u hap në Rom punimet e mbledhjes plenare të Këshillit Papnor të Kulturës. Në qendër të punimeve, sfidat e sekularizimit për kishën e në kishë. Kryetari i dikasterit, kryepeshkvi Gianfranco Ravasi, kujtoi disa rrugë në cilat duhet e ecur për ta përballuar këtë sfidë. Së pari foli për marrëdhëniet e fesë me shkencën, e lidhur me këtë, njoftoi se do të organizohet një kuvendim me temë: teoritë e evolucionit për të takuar e për të bërë të takohen shkenca, teologjia e filozofia. Por ta dëgjojmë vetëm Zot Ravazin në mikrofonin e Radios On.
Do të jetë një rrugë tepër e rëndësishme, sepse do të mbledh këtu në Rom në Universitetin Gregoriana, mendimin ton, nga njëra an figura tepër të njohura të shkencës, ndërmjet të cilave edhe çmime Nobel, e nga ana tjetër teolog të mdhenj e filozof të mdhenj. Kështu me në fund, secili nga ne do të mund të shikoj për te kufirit e vetë. Shkencëtari do të mund të dëgjoj teologun e filozofin që do të dëgjojnë e shikojnë rrugën në të cilat ecën shkenca.
Dikasteri do të hapë kështu horizonte që mund t'i quajmë kontinentale, apo jo?
Sigurisht, e kjo është një tjetër rrugë rëndësishme. Ne vrejmë se nga njëra anë globalizimi na bën nga pak të gjithet një loj e dëshron t'i shlyj fizionomit tona, fytyrat tona, por nga ana tjetër, komësitë ndryshme, kulturat e ndryshme vijojnë të qojnë krye, duke kërkuar të afirmojnë e me të drejtë edhe identitetin e tyre. Ne do të përpiqemi të kuptojmë cila është fytyra e vërtetë e popujve dhe e kulturave, duke u nisur për shembull nga kulturat e mëdha aziatike, për të vijuar pastaj me kulturat afrikane me ato të Amerikës Latine.
Shkelqësi, ju mendoni kryesisht për t'u thelluar në shkencat humane, por ama duke mos harruar dhe ekonominë. Pse?
Ky është një kapitull fare i ri që hapet në rrethet të Vatikanase, sepse zakonisht diskutimi është kufizuar tek shkencat e artet tradicionale, si që është muzika, letërsia, piktura, që natyrisht janë të gjitha realitetet rëndësishme të kulturës, por nuk duhet harruar se njeriu i sotëm ka edhe një mori lidhjesh tjera, lidhjet e quajtura antropologjike. Shkencat humane përfshinë sidomos ekonominë, e ekonomia nuk ka të bëjë vetëm me çështje të tipit monetar ose të tipit financiar, por edhe me ndërtimin e një shoqërie me të drejtë më homogjene. Ja pse ekonomia duhet të rikthehet në fushën e kulturës që është analiza e njeriut.
Edhe një rrugë tjetër, rruga e gjuhës, parë jo vetëm si mjet komunikimi, por dhe si epistemologji, që do të thotë filozofi e shkencës.
Gjuhën e konsiderojmë mbi të gjitha rrugët e komunikimit e të kuptimit ndërmjet nesh. Kjo ka shumë rëndësi edhe sepse gjuha kishës shpeshherë duket si mjegulluar në krahasim me gjuhën bashkohore, e cila ka forma shprehse më të drejtë për drejta, më të kuptueshme, që nuk hyn në shtigjet e ndelikurat e mendimit. Por, nga ana tjetër, duhet të kujtojmë se gjuha është mënyra për të hyrë në lidhje e se prandaj duhen njohur metodat e drejta për të realizuar lidhje sa më të plota, sa më të thella, më të përkryera ndërmjet kishës dhe njerëzimit.
E tani dhe rruga tjetër, e pesta, por jo e fundit përsa i përket rëndësis, humbja e besimit.
Kemi parasyve tanë shumë njerëz për të cilët qejt janë të zbrazet ose shumë të populluar vetëm nga satelitet e ushtrisë ose të meteorologjisë. E kjo na kujton si njeriu i sotëm duhet nxitur të kërkoj, të bëj vetes pyetje, në kuptimin që të bëhet i aftë ka përcej edhe vetveten.